Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai kārtējais adventistu vispasaules radio piedāvātais raidījums. Šajā pusstundā mēs ik nedēļa aicinām būt kopā ar mums, pārdomās par ģimenes dzīvi un ticību. Turpmākos brīžus pedagoģi Valde Reķe aicina pie uztvērējiem precētos pārus. Runa būs par emocionālajām sāpēm, ko reizēm cilvēki nodara viens otram.
Labrīt! Šorīt es gribu turpināt runāt par to, kas piepilda mūsu emocionālo trauku katra atsevišķa cilvēka un arī kā ģimenei kopā. Mēs jūtamies mīlēti, ja kāds par mums rūpējas. Tā ir viena no cilvēka visdabiskākajām vajadzībām. Tad tiek piepildītas mūsu vajadzības. Turpretī nepiepildītas vajadzības rada sāpes. Jebkurā laulībā partneri sastopas ar pārpratumiem, sarūgtinājumiem, aizvainojumiem un noraidījumiem. Daudzreiz tie ir nenozīmīgi, sīki, kā mēs sakām, bet dažkārt tie rada nepatīkamas sajūtas, arī sāpes. Nav tāda cilvēka, kurš spētu perfekti apmierināt otra cilvēka vajadzības. Taču jautājums ir, ko mēs darām, kā rīkojamies, kad piedzīvojam sāpes un vilšanos? Ko mēs darām un kā rīkojamies, ja redzam, ka sāp otram? Tas bija parasts pirmdienas vakars. Vīrs sēdēja dzīvojamā istabā, bet sieva virtuvē novāca vakariņu galdu. Iezvanījās telefons un vīrs pacēla klausuli. Sieva no sarunas varēja saklausīt, ka zvanītājs bija kāds vīra sens skolas biedrs. Tas skan lieliski, ka tu nākamnedēļ būs tik netālu no mums. Nu, protams, tu vari atbraukt un palikt pie mums. Nē. Es esmu pārliecināts, ka viņa neiebildīs. Mums tāpat nebija nekādu īpašu plānu. Sieva pabeidza savus virtuves darbus un viņa atcerējās, ka nākošu svētdien viņiem abiem jau sen bija nopirktas biļetes uz koncertu. Tās bija nopirktas tikai viņiem diviem vien. Vīrs, protams, ieteiks, lai viņi pameklē kādu citu, ar ko aiziet uz koncertu, jo viņu redziet, apciemos sens skolas draugs. Kā jūs domājat, kādas bija sievas izjūtas tajā brīdī, kad viņa dzirdēja vīra bezrūpīgo atbildi? Mums nav nekas īpaši ieplānots. Kādas bija viņas vajadzības? Un kas tajā brīdī piepildīja viņas emocionālo trauku? Tuvojās 10. kāzu jubileja, un Andris gribēja šo dienu pavadīt romantiskā divvientulībā, nelielā kāzu ceļojumā, kā viņš to nosauca. Rīts bija slapš un miglains, un redzamība uz ceļa bija slikta. Vai tu nevarētu izņemt karti, ja nu gadījumā mums to ievajagās? Karti? Bet es domāju, ka tu jau iepriekš biji visu izplānojis un izpētījis, atbildēja Inga. Tu pat tiešām vienmēr tik slikti orientējies uz nepazīstamiem ceļiem. Pie tam paskaties, kāds šodien laiks, es jau teicu, ka nekas labs no šīs dienas jau nu nav sagaidāms. Ko jūs domājat, ko sajūt Andris, noklausījies sievas monologu? Kādas ir viņa vajadzības un ar ko sāk pildīties viņa emocionālais trauks? Pirms Bruno un Ievas laulībām kādā sarunā mācītājs lūdza pastāstīt par viņu abu ģimenēm. Bruno sāka pirmais. Man bija laba bērnība, es domāju. Mans tēvs ļoti daudz laika pavadīja kopā ar mani. Mēs braucām makšķerēt un biežos izbraukumos bieži arī palikām naktī nakšņot teltīs. Un es ceru, ka kādu dienu arī es spēšu vismaz līdzināties savam tēvam. Te pēkšņi nepabeidz teikumu, Viņš ieraudzīja asaras Ievas acīs. Mācītājs pagriezās pret Ievu, norādot, ka tagad ir viņas kārta stāstīt savu pieredzi. Mans tēvs nekad man vispār nepievērs uzmanību. Viņš vienmēr bija tik aizņemts, un es joprojām nezinu, vai viņš vispār mani mīl. Mamma saka, ka viņš mani mīl, bet es nekad to neesmu izjutusi. Man tas ļoti sāp, jo man tēvs ir vissvarīgākais cilvēks manā dzīvē, un tāds viņš arī vienmēr būs. Ko jūs domājat? Ko izjuta Bruno, dzirdot Ievas piebildes par savu tēvu? Kas viņam tajā brīdī bija nepieciešams? Un kādas bija Ievas emocijas un vajadzības? Kad mēs izjūtam fiziskās sāpes, piemēram, pieskaroties karstam priekšmetam, mēs nekavējoties kaut ko darām, lai sāpes pārtrauktu tīri instinktīvi. Ko mēs darām, lai pārtrauktu emocionālās sāpes? Cilvēks smadzenēs ir daļa, kas var būt pielīdzināta nelielam traukam, kas saistīts ar emocijām un izjūtām. Ja šis trauks ir piepildīts ar pozitīvām emocijām, jo mūsu vajadzības ir apmierinātas, tad no šī trauka plūst mīlestība, prieks un miers, visas tās lietas, kas mums ir ļoti vajadzīgas un pēc kā mēs visi ilgojamies. Turpretī negatīvas emocijas, kas piepilda trauku, izraisa tādas lietas kā rūgtumu, dusmas, vainas apziņu, bailes, arī izmisumu un stresu. Dusmas. Kad mēs tiekam sāpināti, mēs savas sāpes bieži maskējam ar dusmām. Un to mēs darām, lai aizsargātu paši sevi. Mēs pagriežamies un izrādām dusmas pret citiem. Marka evaņģēlijā 3. Nodaļā 5. Pantā ir teikti vārdi par Jēzu, ka viņš tos uzlūkoja visapkārt ar dusmību un viņu sirds cietības dēļ bija noskumis. Manuprāt, Jēzus šeit parādīja, ka dusmas ir reakcija pret sāpēm, jo viņam sāpēja. Kristums sāpēja farizēja vienaldzību pret slimo cilvēku, kur viņš dziedināja, par ko raksta evaņģēlists Marks. Jo tajā brīdī farizēja prātos bija vienīga apsūdzības izraisīšana, lai Jēzu nonāvētu. Ja atzīstam, ka zem mūsu dusmām slēpjas sāpes, tad, ja mēs šīs sāpes mazinām, arī dusmas mazināsies. Salamans rakstīja, ka miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu. Salamana pamācības 15. Nodaļa 1. Pants. Dusmas var būt izteiktas ļoti dažādi. Tā var būt nepacietība, depresija, nesavaldība, greizsirdība, arī aizdomas, sarkasms vai ieildes klusums. Bailes. Nepiepildītas vajadzības var radīt arī bailes, kuras mēs ne tikai sajūtam, bet kas izpaužas kā sāpes. Ja kaut kas, ko mēs darām, tiek izsmiets un kritizēts, tad dziļi iekšienē, sajūtot sāpes tagad, mēs baidāmies tās sajust arī nākotnē. Bailēm arī var būt dažādas formas. Izvairīšanās no situācijām, kas var nākotnē sāpēt, radīt sāpes. Tas var būt domas, kā uzņemoties vadību, pamazinās jebkuru iespēju tikt sāpinātam un cilvēks var kļūt valdonīgs. Bailes var arī izpausties kā perfekcionisms, ticot, ka perfekts izpildījums mazinās jebkuras iespējamās sāpes. Cenšoties izbēgt, bailes var novēst pie atkarības arī no alkohola vai narkotikām. Vainas apziņa un kauna sajūta – tās arī ir sekas. Ievainojumi un dusmas var novest pie vainas apziņas. Par saņemtajām sāpēm mēs aizvainojam un sāpinām citus. Vainas apziņa var likt mums justies, ka viss, kas notiek, ir mūsu vaina. Tas iedragā pašvērtību un liek mums justies kā zaudētājiem un atbildīgiem par tām sāpēm, ko sajūtam. Pirmais solis, lai iztukšot negatīvo emociju kausu, ir atzīt, šīs specifiskās sāpes, kāpēc man sāp, kas man sāp. Un daudz no mums nes dzīvē līdz laulības dzīvē nodarītas un saņemtas pārestības, kuras mēs nekad neesam centušies nosaukt īstajos vārdos. Mēs zinām, ka sāp, bet nezinām, kur šīs sāpes likt, ko ar tām darīt. Ja mēs vēlamies saglabāt savu laulību un ģimeni, tad tā vietā, lai ignorētu un slēptu emocionālās sāpes, no tām ir jāatbrīvojas. Ja esam savu sāpi, aizvainojumu, pārdarījumu nosaukuši vārdā, izsūdzēsim to Dievam un tad savam partnerim. Un ja tas tā ir, tad atzīsimies, ka esam kļūdījušies. Neracionalizēsim un nevainosim citus. Un neatbrīvosimies arī no atbildības devas, jo tas mūsu dzīvi vieglāk nepadarīs. Centīsimies sāpi saprast no sava partnera redzes leņķa. Varbūt jūsu partnerim sāp kaut kas tāds, kas jums šķiet maznozīmīgs. Taču, ja viens no jums izjūt sāpes vai aizvainojumu, ar to ir jātiek galā. Ir svarīgi zināt, kā esat nodarījuši pāri, vai arī kā jums nodarīts pāri. Jo dziedināšanas procesā jādarbojās gan kopā, gan individuāli. Katrs rūgtums, ātra sirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, raksta apustuls Pāvels Efeziešiem 4. Nodaļā un viņš turpina. Esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Noteikt to, kas jums dara sāpes, izteikt to, ka esat sāpinājis sev vistuvāko cilvēku, ir pirmā daļa iztukšojot negatīvo emociju kausu. Tā ir laulības pirmā dziedinošā daļa. Nākošajā reizē runāsim par atzīšanos un piedošanu. Izlietojiet savu laiku, lai ieraudzītu savu partneru sāpes un aizvainojumus, un sadodoties rokās, pateicieties Dievam par to, ka esat piedzīvojuši viņa piedāvāto piedošanu un dziedināšanu. Lūdziet pēc atklātības un viņa pieskāriena savai laulībai. Līdz nākamajai reizei!
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio. Valda Reķe tikko dalījās pārdomās par to, kas piepilda mūsu emocionālos traukus. Raidījumu turpinās mācītājs, teoloģijas doktors Viestors Reķis.
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Es priecājos par iespēju, ka mēs atkal kopīgi varam pārdomāt Dievu vārdu un slavēt viņu par to, ko viņš ir darījis mūsu dzīvēs aizvadītajā nedēļā un arī ko viņš darīs šodien. Sevišķi svētītā laikā, kur viņš ir nošķīris satiksmē ar mums. Un šajā dienā es gribu parunāt ar jums un pārdomāt kopīgi kādu Jēzus aicinājumu, kur viņš aicina mūs kļūt par viņa mācekļiem un darīt arī citus par mācekļiem. Lūkojoties lietās un notikumos ap mums, arvien skaidrāk izgaismojās tie vārdi, kurus Jēzus sacīja par Dieva ienaidnieku un cilvēku ienaidnieku velnu. Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā viņš saka, ka velns ir zaglis, un ka zagļa mērķis ir atņemt visu cilvēkiem. Turpat 10. Pantā ir pretstatīts, kāds ir Dieva mērķis Kristu Jēzu, dzīvība un dzīves pārpilnība. Velna mērķis ir atņemt visu, vispirms cilvēcisko vērtību. To viņš dara veiksmīgi ar dažādām atkarībām. Viņš atņem cilvēkiem dzīves mērķi, aizstājot to ar alkoholu, narkotikām, karjeras, iespējām, un tā cilvēks kļūst sasaistīts. Viņš tiek ierauts it kā ļoti ātrā dzīves ripulī, bet faktiski velns ir atņēmis viņam dzīves jēgu, būtību un arī cilvēcības šo pašapziņas, pašvērtības būtību. Līdz ar to tiek atņemts vēl kaut kas. Velns ar to nozaga arī mīlestību uz Kristu, aizstājot to ar citām lietām. Vai nu mīlestību uz sevi pārāk sakāpinātu, egoistisku vai uz kādām lietām. Līdz ar to viņš cenšas nozagt Dievu virsvaldību mūsu dzīvēs. Un to viņš var izdarīt arī vēl citā veidā. Ja mēs esam veiksmīgi izvairījušies no dažādām atkarībām, velnam ir citas iespējas. Viņš mūs uzmundrina tad spries tiesu Dievu vietā par citiem cilvēkiem. Mēs sākam tos tiesāt. Mēs sākam tiesāt pasaules notikumus, pasaules gaitu un Dievu. Mēs iedomājamies, ka mēs būsim tie, kas ieviesīs kārtību. Un piemirstam, ka Jēzus sacīja, netiesā, lai tu netopi tiesāts, jo naids dzemdē naidu. Velns ienes garīgo kroplību. Viņš nozog arī mūsu vēlmi būt Jēzus mācekļiem, aizstājot to ar reliģijas farizeismu surogātu. Kad cilvēki apmierinās ar to, ka viņi atsēž dažas stundas nedēļā baznīcas beņķos, varbūt noliek kādu upuru dāvanu un saka, lūk, mēs esam reliģiozi cilvēki, mēs apmeklējam dievkalpojumus, mēs draudzēji kaunu nedaram, mēs esam klusi, jo kas mazāk dara, tas mazāk grēko. Tā ir daļa no tā, ko velns zog mums. Viņš nozog laimi, ģimenes, mieru, saticību, viņš zog bērnu sirdis no vecākiem, vecākas sirdis bērniem, viņš zog draugu draugam ar dažādu intrigu un melu starpniecību, un jūs varat šai buķetei pievienot daudz ko, ja jūs atsēdīsieties un padomāsiet, ko velns zog jūsu dzīvē un ar ko viņš to mēģina aizstāt. Ko tad nozīmē būt māceklim un kādēļ tas ir tik nozīmīgi un svarīgi? Te varētu gari un plaši spriedelēt un cilvēki ir, kas ir izstrādājuši dažādas kategorijas, kritērijas un tā tālāk, bet ja jūs atverat Jāņa evaņģēlī 21. Nodaļu, šeit Jēzus ļoti vienkāršos vārdos sarunā ar Pēteri pasaka, kur tad ir šī mācekļa būtība. Un jautājums ir vienkārši, vai tu mani mīli, Jēzus jautā, un lieto dievišķās agape vārdu. Un Pēters atbild viņam trīs reizes ar fileo. Un tā ir nedaudz savādāk mīlestība, tā ir tā, uz kuru vairāk ir cilvēks tendēts. Bet Jēzus pieņem arī to, jo tas ir iesākums ceļā uz šo draudzību uz mācekļa stāvokli. Būt māceklim, tas ir tieši saistīts ar cilvēku sirds stāvokli, ar viņa dzīves filozofiju, ar viņa dzīves mērķi, jo mīlestība uz Kristu ir absolūti svarīga, jo tā ir mīlestība uz Dievu, tas ir ceļš uz Dievu, jo tas ir tas, kas var izmainīt dzīvi. Daudzi netic tam, un daudzi arī šodien saka, nos tagad ar šo mīlestību, nu jūs redzat, Dievs tiesā pasauli, Un mums arī jāiesaistās tajā, jāsadot tiem grēciniekiem krietni. Bet vai Dievs ir tev vai man devis tādu uzdevumu? Dievs to nav sacījis. Viņš ir sacījis, vai tu mani mīli? Pārdomā attiecības ar mani, jo tās ir nozīmīgas. Un ja tu mani mīli, tad rūpējies par cilvēkiem, kur ir tev līdzās, mazajiem un lielajiem. Būt māceklim, tas ir sirds stāvoklis. Jo Dievs skatās uz lietām un cilvēkiem savādāk nekā mēs, cilvēks, spējam to darīt no, ar savu samaitāto grēcīgo sirdi. Kā to var iesākt? Kur var rasties šī mīlestība uz Kristu? Ļaujiet Bībelei, Dievu vārdam mainīt jūs domāšanu, sākat lasīt to. Nevis kaut ko par Dievu vārdu un par Bībeli, bet sākat lasīt to. Jēzus sacīja kārdināšanu brīdī, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Lūk, šis Dieva vārds ir atstāts mums rakstiskā veidā. Un tas sāks mainīt jūs, un droši vien jūs ieraudzīsiet lietas savādākā gaismā. Kā pravietis Jesaja saka 55. Nodaļā, meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Un tad, kas notiek? Bez Dievs, lai atstāj savu ceļu un ļaunprāts savus domas, lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas, pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlastībā. Un tad nāk no Dieva puses teiciens, jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Par cik augstāks debesis ir pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, manas domas pār jūsu domām. Mēs dzīvojam dažādās kategorijās, un tādēļ ir smieklīgi runāt un sacīt, mēs zinām, Dievs to dara tā, šā vai vēl kaut kā. Dievs vēlas, lai mēs mācītos viņu mīlēt, lai mēs kā Dāvids lūgtu, dod man jaunu, tīru sirdi, šķīstu sirdi. Ļaujiet Jēzum piepildīt dzīvi, tas ir nākamais. Mēs bieži neredzam šo Dieva vēlmi ienākt mūsu ikdienas dzīvē, mūsu garīgajā dzīvē, lai tā kļūtu apvienota. Mēs nevaram pilnīgi paļauties viņam. Mēs apmierināmies ar to, ka sakam vienu dienu nedēļā, un tad jau ir grūti to pakļaut Dieva vadībai. Bet vai tā varētu būt taisnība, ka ir lietas, kuras mēs nevaram runāt un domāt vienu dienu nedēļā, bet pārējās varam to. Vai tas ir īsti godīgi? Es domāju, ka katru dienu mums ir jābūt Dievu tūmā un jādzīvo ar viņu kopā, jāveido mūsu gājums. Un tad, lai Dieva reputācija ir mūsu prioritāte, ne mūsējā. Mēs bieži sitamies un liekam visus spēkus un cenšamies tikai noturēt savu reputāciju. Mēģinām to dažādā veidā noturēt un piemirstam, ka mūsu dzīvei ir jāreprezentē Dievs citu priekšā un jārāda. Kā tas notiek? Atceraties, Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā, tur no 8. Panta un tālāk, ja es tik ilgi esmu pie jums, bet jūs prasat parādu mums tēvu, mēs ar tēvu esam vien, kas ir man redzējis, tas ir tēvu redzējis, un viņš viņu pagodināja. Un Jēzus saka Jāņa 17. Nodaļā savā lūkšanā, ka pagodināšana notiek tajā, kad mēs kļūstam viens viņā, kad mēs savienojamies caur Dievu vārdu un svētā gara darbību šajā pielūksmē un pasludināšanā. Un tādēļ būt māceklim, tas nenozīmē izdarīt to vai šo, kādas stundas dienā nodoties Dievam. Tas ir nozīmīgi būt arī derīgam citiem, bet tā ir kopējā dzīves daļa. Tā ir sekošana viņa pēdās. Tas ir galvenais. Ja mēs kādu mīlam, mēs cenšamies būt ar to kopā. Mēs cenšamies darīt labu tam. Mēs cenšamies sajust šīs personas klātbūtni. Pat tad, ja klusējam, mums ir labi. Un mēs gribam, lai šī persona būtu mums līdzās. Un Jēzus saka, vai tu mani mīli? Vai tu vēlies būt ar mani kopā? Jeb tikai tā pa brīdim pieskriet. Un tad sacīt, oh, cik labi. Es esmu bijis dievnamā, tagad pāris stundas nosnaudīšos, un tad atkal es varu doties pie saviem darbiem. Jēzus vēlas, lai šī mīlestība izpaustos praktiskā vērtībā un darbā. Vai tu spēji lūgt par tiem, kam nav drošības dzīvē, kam ir zaudējumi, kas ir izmisuši aplaupīti, vai tu spēji parādīt arī tiem mīlestību? Darīt labu tiem, kas nedara labu tev, kas cenšas kaut ko tev nolaupīt. Vai tu vēlies darīt citus par Jēzus mācekļiem? Ne saviem mācekļiem. Ir daudz, kuri vēlas darīt citus par saviem mācekļiem, jā. Tie izdomā ceļus kādā, līdzīgi kā farizēji bija izdomājuši ceļus, kur likās, ka Dievam jābūt sajūsminātam, ja viņi to darīs, un ir jārauj debesu valstības vārtu vaļā un jānostād vēl ceļu malā eņģeļu orķestri, lai sagaidītu šos varoņus iesoļojam debesu valstībā. Un tad tie ir gatavi darīt vēl sev mācekļus, kad rīkotos un domāt un runāt tāpat, kuri vilkt līdzīgas maskas un tērpus. Un tad Jēzus saka, ejiet, paiet malā. Tas neder. Kādā vietā viņš saka, šie mācekļi, kurus jūs darat, tie ir vēl sliktāk par jums. Tie ir velna bērni, jo tie zog Dievam godu. Jēzus samaksāja par mums Golgātā izpirkšanas maksu, apsolījuma maksu. Un apsolījums ir, es nāku atkal. Paliec šajā ticībā uz mani. Turi to, kas tev ir, šo pirmo mīlestību, vēlmi atsaukties manai mīlestībai, kura ir parādīta, tanī, ka es nomiru par tevi, ka es nemeklēju savu labumu, bet tavu labumu. Vai tu mani mīli, Jēzus jautā, vai tu esi mans māceklis? Ja tu mani mīli, tad tu esi mans māceklis. Tas ir jautājums, kurš lai tevi pavada arī šajā dienā, un arī varbūt nākamajās. Ja tu, dārgo radio klausītāji, to atcerēsies. Dievs vēlas, lai arī tu un es, lai mēs būtu viņa mācekļi katru dienu. Un lai Dievs dod arī savu svētību, ka mēs tādi esam.
Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mūsu nākošā tikšanās reize būs pēc nedēļas. Mūsu adrese ir Adventistu vispasaules radio programma Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Ja vēlaties apmeklēt mūsu draudzes dievkalpojumus, tad šajā rītā variet to vēl paspēt. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ūliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3 un Kuldīgā, Apšu ielā 3. Uz tikšanos!